υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφών. Μας ακούτε από τον 102 FM και τον 958, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, η Μάτα Ισαμαρά στις μουσικές επιλογές και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας είναι το 2313-338-420. Δεν το έμαθα ακόμα απ' έξω, Αγγελική. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δημόσιο ραδιόφωνο τον κύριο Θόδωρο Αγοραστό, καθηγητή μαιευτικής γυναικολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας HPV. Καλή σας μέρα, κύριε Αγοραστέ.
Καλημέρα.
Με αφορμή το συνέδριο που κάνετε κάθε δύο χρόνια από την εταιρεία HPV, έχουμε την χαρά και έχουμε και το ενδιαφέρον να μάθουμε τι έχει αλλάξει σε αυτό το θέμα που σας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εσάς και τους συναδέλφους σας, βέβαια. Εσείς είστε με έναν τρόπο στοχοπροσιλωμένος σε αυτό. Και τι έχει αλλάξει σε σχέση και με τον εμβολιασμό των κοριτσιών κατά του ιού HPV, ο οποίος, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, προκαλεί τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας αλλά και πολλούς άλλους καρκίνους, ενοχοποιείται και για πολλούς άλλους καρκίνους. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σε σχέση με τον εμβολιασμό, αλλά επειδή τελευταία γίνεται και λόγος για την αλλαγή του πώς θα γίνεται ο προληπτικός έλεγχος, αν δηλαδή θα έχουμε ως πρώτη εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου το test PAP ή αν θα έχουμε το HPV DNA test, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί από ό,τι διαβάζω σε πολλές χώρες και μάλιστα με πολύ καλά εθνικά συστήματα υγείας έχουν αποφασίσει ότι θα προτιμούν και το έχουν εντάξει αυτό μέσα στον προληπτικό έλεγχο που κάνουν οι πολίτες εκεί και μάλιστα οι γυναίκες, έχουν εντάξει το DNA HPV test και έρχεται σε μια δεύτερη μοίρα το τεστ Παπανικολάου, το οποίο έκανε όλη αυτή τη σπουδαία δουλειά που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πάμε μπροστά και ήρθε ίσως ο καιρός να μπει στη δεύτερη γραμμή. Από εδώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό απαιτεί και μια αλλαγή πολιτικής από την πλευρά του Υπουργείου, πόσο μάλλον τώρα που το Υπουργείο Υγείας στη χώρα μας προσπαθεί να στήσει μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέσα από τη στόμη και, εν πάση περιπτώσει, όπως γνωρίζουμε όλοι, ακρογωνιαίος λίθος κάθε εθνικού συστήματος υγείας είναι η πρόληψη, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πώς θα συμβεί όλο αυτό κατά τη γνώμη σας και αν είναι το κατάλληλο timing τώρα με τη στόμη, τώρα που ο καθένας θα έχει τον οικογενειακό γιατρό στην γειτονιά του, αν θα μπορούσε να γίνει και αυτή η αλλαγή πολιτικής ως προς τον προσυμπρωματικό έλεγχο. Με συγχωρείτε για την πολύ μεγάλη εισαγωγή. Το λέω για να πάτε στα ουσιώδη εσείς.
Ναι. Καλημέρα καταρχάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και απαντώντας την ερώτησή σας, θα έλεγα το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση, στη φάση κατά την οποία από τη θεωρία περνάμε στην πράξη. Μέσα σε όλη αυτή την, σε όλον αυτό τον τομέα της πρόληψης περίπου 7, 8 έως και 10 καρκίνων που προκαλεί αυτός ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, έχουμε σήμερα τις δυνατότητες να για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής με ένα εμβόλιο να μπορέσουμε να προλάβουμε τους σημαντικότερους από αυτούς τους καρκίνους, και ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι ο πιο σημαντικός προφανώς.
Να τους αναφέρουμε και τους άλλους, κύριε Αγοραστέ, διότι δεν είναι απαραίτητο ότι τους ξέρουν.
Κοιτάξτε, ναι, ο ιός αυτός, ο οποίος μεταδίδεται κατά κανόνα μέσω της σεξουαλικής επαφής και από τον οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει κανείς μια δυνατότητα πρόληψης, όπως λέμε, μέσω του προφυλακτικού ή τέτοια θέματα. Άρα, αργά ή γρήγορα, από ό,τι έχει βρεθεί, 3 στους 4 ενήλικες θα γίνουν φορείς αυτού του ιού. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι θα κάνει ορισμένα πράγματα για να προφυλαχτεί από τον ιό. Θα τον κολλήσει τον ιό, λοιπόν. Το ερώτημα είναι, από όλους αυτούς οι οποίοι θα κολλήσουν τον ιό, σε πόσους ο ιός θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Και όταν λέμε σοβαρό πρόβλημα, εννοούμε, πέρα από τα κονδυλώματα που δεν είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα, είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος, λοιπόν, ο οποίος δημιουργείται σε όργανο όπως ο τράχυλος της μήτρας, πρώτος, μετά ο κόλπος, το εδίο, ο προκτός, το στόμα, η γλώσσα, οι αμυγδαλές, ο φάρυγγας, ο λάρυγγας και ίσως και ορισμένα άλλα όργανα για τα οποία ακόμα δεν έχουμε σίγουρα δεδομένα. Λοιπόν, ο καρκίνος τραχυλομήτρας αυτή τη στιγμή, περίπου 70 χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του τεστ Παπα-Νικολάου σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς συνεχίζει και είναι 3ος έως 4ος κατά σειρά συχνότητος καρκίνος στις γυναίκες. Πράγμα που δηλώνει 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν κατάφεραν πάρα πολλές χώρες στον πλανήτη να στήσουν ένα πρόγραμμα ελέγχου των γυναικών με το τεστ Παπα-Νικολάου, και αναφέρομαι στις χώρες κυρίως του τρίτου κόσμου. Και δεύτερον,
αυτές είναι που ανεβάζουν τα ποσοστά.
Αυτές είναι που ανεβάζουν τα ποσοστά, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Στην Ευρώπη, Φερρυππίν, την προηγμένη Ευρώπη, ο καρκίνος τραχύλου μήτρας σε γυναίκες μέχρι 49 ετών, δηλαδή στις λεγόμενες νέες γυναίκες, είναι δεύτερο στη συχνότητα μετά τον καρκίνο του μαστού. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα του τρίτου κόσμου και της έλλειψης υποδομών κλπ, αλλά είναι και το δεύτερο, ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος είναι η ελαττωμένη ευαισθησία του τεστ Παπα-Νικολάου. Δηλαδή το τεστ Παπα-Νικολάου δυστυχώς δεν είναι τόσο καλό όπως νομίζαμε παλιά, και βλέπουμε ότι όταν, Φερρυππίν, κάνουν 100 γυναίκες τεστ Παπα-Νικολάου που ξέρουμε ότι έχουν πρόβλημα, το τεστ Παπα-Νικολάου θα βγει παθολογικό στις 50, 60, άντε 70 από αυτές. Οι 30 δηλαδή θα πάρουν ένα ψευδός αρνητικό τεστ Παπα-Νικολάου.
Ενώ έχουν καρκίνο, το τεστ, ναι, η αξιοπιστία του άρα,
ακριβώς,
δεν είναι αυτή
που θέλουμε. Που θέλουμε. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν στον τομέα αυτό, τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε με μελέτες οι οποίες έγιναν σε γυναίκες που ξεπερνούν το εκατομμύριο, δηλαδή αυτή τη στιγμή δημοσιεύθηκε μελέτη με 1.208.000 γυναίκες από την Αμερική, όπου απεδείχθη πασιφανώς ότι το HPV DNA test ήταν πολύ πολύ πιο αποτελεσματικό από το τεστ Παπα-Νικολάου.
Μάλιστα. Κύριε Αγοραστέ, εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση για να είμαστε απολύτως κατανοητοί. Μιλάμε για δευτερογενή πρόληψη. Η πρωτογενής είναι το εμβόλιο, η δευτερογενής είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος και έχουμε δύο τεστ. Έχουμε το τεστ PAP, του οποίου η αξιοπιστία είναι περιορισμένη. Στην καλύτερη περίπτωση λέτε ότι φτάνει μέχρι 70%. Και έχουμε και το DNA
HPV
test. Θέλετε να μας πείτε λίγο τις διαφορές? Τις έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά ας τις ξαναπούμε.
Ναι.
Τι μας λέει το τεστ Παπανικολάου και τι μας λέει το HPV DNA test?
Ναι. Είναι σαφές ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το καθένα από αυτά τα δύο τεστ. Το τεστ Παπανικολάου γίνεται σε ένα επίχρησμα που παίρνει ο γιατρός ή η ΜΕΑ από τον τράχυλο της μήτρας κάθε γυναίκας. Και επάνω στο τζαμάκι που είναι το επίχρησμα, βλέπει ο κυταρολόγος κύτταρα. Βλέπει κύτταρα πάρα πολλά, το ένα δίπλα στ' άλλο, και όταν αυτά τα κύτταρα έχουν φυσιολογική εικόνα, τότε λέει ότι το τεστ είναι φυσιολογικό. Όταν όμως μερικά από αυτά τα κύτταρα έχουν αλλοιωθεί, έχουν μια διαφορετική παθολογική εικόνα, τότε λέει το τεστ Παπανικολάου είναι παθολογικό και έχει έχουμε διάφορες...
Εικόνα ελέγχει ο κυταρολόγος.
Εικόνα. Είναι υποκειμενική εντύπωση του κυταρολόγου, ο οποίος στο μικροσκόπιο βλέπει κύτταρα. Αντίθετα, το HPV DNA test δεν βλέπει κύτταρα. Καταρχάς είναι μοριακή εξέταση, γίνεται από ένα μηχάνημα, δεν εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγων, δηλαδή δεν υπάρχει εξεταστής που ελέγχει κάτι.
Άρα δεν μπαίνει μέσα ο προσωπικός παράγοντας.
Άρα δεν είναι υποκειμενική εξέταση, ναι, ακριβώς. Είναι ένα επίχρησμα που λαμβάνεται πάλι από τον τράχυλο της μήτρας.
Με τον ίδιο τρόπο.
Με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνει σε ένα υγρό και το υγρό αυτό μπαίνει σε ένα μηχάνημα. Και το μηχάνημα ανιχνεύει την παρουσία ή μη παρουσία
του ιού.
Του DNA του ιού. Αν υπάρχει ο ιός ή όχι. Και μάλιστα και ποιος τύπος του ιού.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπαμε πριν, με το τεστ Παπανικολάου. Εκεί βλέπει με τα μάτια του μέσω του μικροσκοπίου ο κυταρολόγος κύτταρα και λέει ότι είναι φυσιολογικά ή είναι ύποπτα ή είναι παθολογικά κλπ. Ενώ στο HPV DNA test το μηχάνημα βγάζει ένα αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τους
υποκειμονικούς παράγοντες,
το οποίο λέει υπάρχει ή δεν υπάρχει.
Ωραία.
Αυτός ο ιός.
Έστω ότι υπάρχει ο ιός. Ο κυταρολόγος που βλέπει την εικόνα των κυτάρων με το test PAP, όταν δει παθολογικά κύτταρα, η γυναίκα θα πάει στο γιατρό και ο γιατρός θα κάνει μία απόξεση, κονοειδή εκτομή, δεν ξέρω πώς τη λέτε,
κολποσκόπηση πρώτα.
Λοιπόν, θα αφαιρέσει αυτά τα κύτταρα, αν είναι τυχερή και δεν έχει, έχει διήθηση ο καρκίνος, έτσι. Θα κάνει αυτό το πράγμα. Όταν το DNA HPV test δείξει ότι υπάρχει ο ιός, αυτό τι σημαίνει?
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα η γυναίκα αυτή να έχει κάποια αλλίωση στα κύτταρα του τραχύλου. Η πιθανότητα. Δεν σημαίνει ότι κάθε άτομο που είναι θετικό στον ιό θα έχει και καρκίνο ή προκαρκίνο. Απέναντίας, πάρα πολλά άτομα, ειδικά νέα κορίτσια και αγόρια, είναι θετικά στον ιό μεν, αλλά δεν έχουν καμία άλλη αλλίωση στα κύτταρα. Δηλαδή είναι απλώς φορείς του ιού. Εκείνο που έχει
πόσο
σημασία...
Πόσο της εκατό, κύριε Αγοραστέ, από αυτούς που είναι, από τις γυναίκες που είναι φορείς του ιού, θα κάνουν στατιστικά αλλοιώσεις στον
περίπου
τράχυλο?
Περίπου 2-3%.
Ένα πολύ μικρό ποσοστό.
Μπράβο, ακριβώς.
Ωραία.
Γι' αυτό το να βγει κάποια γυναίκα θετική στον ιό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα.
Τώρα, βγήκε η γυναίκα θετική στον ιό. Τι σημαίνει αυτό?
Ότι θα πάει στο γιατρό, ναι, ότι θα πάει στο γιατρό να εξεταστεί και θα γίνει σε δεύτερη φάση, θα γίνει ή ένα τεστ Παπανικολάου αρχικά και μετά ανάλογα με τα ευρήματα θα δει τι θα κάνει ο γιατρός.
Ότι έχω δηλαδή τον ιό, να δω αν έκανε και
αλλοιώσεις
τα κύτταρα.
Μπράβο, ναι, ακριβώς. Ή θα κάνει απευθείας κολποσκόπηση ο γιατρός και θα δει και πάλι αν συμβαίνει κάτι στον τράχυλο.
Τώρα, τι κερδίζουμε, κύριε Αγοραστέ?
Μπράβο.
Αν πάμε κατευθείαν στο HPV DNA test, θα πάμε στις λογιστικές διαστάσεις του θέματος, που είναι πάρα,
ναι,
πολύ,
ναι, ακριβώς,
σοβαρές,
ακριβώς,
στη συνέχεια. Θα ήθελα να πάμε πρώτα σε αυτές που άπτονται της υγείας. Τι γλιτώνω, τι κερδίζω και πόσο δεν ταλαιπωρούμε μέσα από ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δεν είναι και το καλύτερότερο στον κόσμο.
Ακούστε, είναι πολύ σαφές αυτό το θέμα και το ερώτημα και είναι πολύ σαφής και η απάντηση. Και σας λέω το εξής ακριβώς παράδειγμα. Εάν 100 γυναίκες με προκαρκινική αλλίωση στον τράχυλο της μήτρας κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου, οι 70, ας πούμε, θα πάρουν παθολογικό αποτέλεσμα και θα πάνε στο γιατρό, οι 30 θα πάνε σπίτι θεωρώντας ότι είναι εντάξει. Εάν αντίθετα αυτές οι 100 γυναίκες κάνουν HPV τεστ, θα βγουν οι 96 με θετικό.
Αυτή είναι η αξιοπιστία.
Ακριβώς. Ναι. Οι 96 θα βγουν με θετικό τεστ και θα πάνε στο γιατρό και οι 4 πιθανόν,
μάλιστα,
θα πάρουν ψευδώς ανεδικό τεστ. Άρα τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε τις 26 γυναίκες οι οποίες έχουν ένα ψεύτικο αποτέλεσμα του PAP τεστ.
Μιλάνε οι αριθμοί. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό. Η γυναίκα, να πάρουμε την περίπτωση που οι γυναίκες έχουν αρνητικό HPV DNA τεστ. Τώρα λέτε ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τεστ PAP μετά από μια ηλικία κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι, κύριε Αγοραστέ? Αργά εξελισσόμενος ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, κάθε δύο χρόνια
και παραπάνω.
Και παραπάνω,
και
ίσως,
και
το
5,
τεστ,
ναι,
PAP. Μπράβο. Λοιπόν, το HPV DNA τεστ σε ποια συχνότητα πρέπει να γίνεται?
Το HPV DNA
με
τεστ...
Με δεδομένο αυτό που είπαμε, την αργή εξέλιξη αυτού του καρκίνου.
Έχει βρεθεί ότι αρκεί να γίνεται κάθε 5 χρόνια. Δηλαδή, εάν σήμερα μία γυναίκα κάνει HPV DNA τεστ και βγει αρνητικό, το επόμενο που θα κάνει θα είναι σε 5 χρόνια. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα στο ενδιάμεσο διάστημα. Γιατί? Γιατί, το ξαναλέω, εάν την ίδια μέρα που βγει αρνητικό το τεστ, αν την άλλη μέρα, Φερρυπίν, κολλήσει η κοπέλα αυτή τον ιό, τα επόμενα 5 χρόνια δεν προλαβαίνει ο ιός να κάνει σοβαρή προκαρκινική αλλίωση στον τράχυλο. Άρα, εάν πάει στα 5...
Πόσα χρόνια θέλει για να κάνει?
10 με 15 χρόνια.
Τόσα πολλά.
Βέβαια, μην ξεχνάτε το εξής. Σε ποια ηλικία είναι που κολλάει συνήθως μια κοπέλα τον ιό?
Οι έφηβες, φαντάζομαι. Στην πρώτη σεξουαλική επαφή.
Όχι, στην πρώτη, δεν υποκριτικό. Ναι.
Τα πρώτα χρόνια των σεξουαλικών.
Ας πούμε από τα 18 μέχρι τα 20-25. Ναι. Η ηλικία στην οποία εμφανίζεται κατά μείζωνα λόγο η προκαρκινική αλλίωση είναι γύρω στα 35. Άρα μιλούμε για 15 χρόνια μετά. Και η ηλικία που εμφανίζεται κατά κύριο λόγο ο διθυντικός καρκίνος είναι στα 45. Άρα 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, για να γίνει η αλλίωση η προκαρκινική ή ο καρκίνος, χρειάζεται να περάσουν πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Δεν χρειάζεται
κάνει
κάθε
εντύπωση,
χρόνο.
Γιατί παλιά ήταν πιο μικρό, νομίζω, το
Όχι,
διάστημα.
Όχι, το ίδιο ήταν το διάστημα, απλώς.
Λοιπόν, δεν
από λόγους φόβου.
Το λέγατε,
ναι,
από λόγους φόβου. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και η λογιστική διάσταση σε αυτό το θέμα, η οποία αν την ακούσει κανείς και τη συσχετίσει άμεσα με την υγεία, λέει μια χαρά, κάθε 5 χρόνια πάω και κάνω το HPV DNA τεστ και είμαι ήσυχη για τα επόμενα 5 χρόνια και ξέρω και με βεβαιότητα, με αυξημένα ποσοστά, αν έχω τον ιό, αν δεν τον έχω τον ιό, δεν φοβάμαι δηλαδή. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα τεστ, αυτό κύριε Αγοραστέ, το οποίο έχει ένα κόστος. Πρώτο ερώτημα, ποιο είναι το κόστος του τεστ και αν αυτή τη στιγμή το εθνικό μας σύστημα καλύπτει αυτό το κόστος και σε ποιες ηλικίες για τις γυναίκες?
Ναι.
Του τεστ του HPV DNA τεστ.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή το ΚΕΣΥ εδώ στην Ελλάδα έχει βγάλει μία τιμή για το HPV τεστ, η οποία είναι 80 ευρώ. Αλλά και πάλι το ΚΕΣΥ δεν δέχεται ότι αυτό το τεστ μπορεί να γίνεται για λόγους προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου.
Αλλά
το ΚΕΣΥ στην Ελλάδα συνεχίζει και θεωρεί ότι πρώτα πρέπει να γίνεται το PAP τεστ.
Γιατί, κύριε Αγοραστή?
Γιατί έτσι νομίζουν οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα σε αυτές τις επιτροπές. Λοιπόν, συνεχίζουν να θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίζουμε το PAP τεστ. Ακούστε, αυτό υπάρχει σε πολλές χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες συνεχίζουν και θέλουν να συνεχίσουν το PAP τεστ. Υπάρχουν φυσικά και άλλες χώρες οι οποίες.
Γιατί το κάνουν αυτό, το ερμηνεύετε εσείς αυτό? Είναι οικονομικοί οι λόγοι δηλαδή? Ή δεν έχει πιστεί η επιστημονική κοινότητα για να πείσει στη συνέχεια και τα Υπουργεία τα αντίστοιχα ότι εδώ έχουμε ένα τεστ το οποίο έχει πλέον εκτίματα και ως προς την αξιοπιστία του και ως προς το χρόνο μεταξύ που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο ένα και στο άλλο.
Ακούστε, είναι γνωστό ότι πάντα κάτι καινούριο θέλει τον χρόνο, ναι, του πρώτου. Δημιουργεί αντιδράσεις. Μην ξεχνάτε ότι αν πούμε ότι θα κάνουμε το HPV test, ξαφνικά οι κυταρολόγοι πάβουν να έχουν αντικείμενο και αποκτούν αντικείμενο οι μοριακοί βιολόγοι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο στην ζωή και στην ιατρική επιστήμη ακόμη περισσότερο. Συμβαίνουν κάθε τόσο τέτοιες ιστορίες, όπου αλλάζουν τα πράγματα, έρχονται νέες μέθοδοι, νέες τεχνικές, νέες δυνατότητες και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλη αυτή την
διαδικασία
της ζωής. Ναι. Όλα αλλάζουν. Κάποτε όλα αλλάζουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είναι γνωστό καταρχάς από μελέτες που έχουν γίνει, μέχρι και στην Ελλάδα έχουμε κάνει αντίστοιχη μελέτη, ότι η διενέργεια του HPV test τελικώς είναι πιο φθηνή από την διενέργεια του PAP test.
Γιατί, επειδή δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται στη συχνότητα.
Αφενός μεν δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται, αφετέρου δεν είναι πιο αποτελεσματικό, άρα στο τέλος
κερδίζουμε
της ημέρας, μπράβο, δεν χρειάζεται να θεραπεύσουμε πολλές γυναίκες κλπ.
Ογκολογικά φάρμακα και δεν μιλάμε, μπράβο, για απώλεια ζωής.
Άρα λοιπόν είναι πιο οικονομικά, πιο συμφέρον και είναι και πιο αποτελεσματικό.
Τώρα, πείτε μας λιγάκι, δώστε μας μια εικόνα για το ποιες χώρες έχουν αποφασίσει ότι πρωταρχικά πρέπει να γίνεται το HPV DNA test και ποιες. Ναι. Και έχουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί έχει την αξία του το test PAP, δηλαδή δεν βγαίνει από τη ζωή μας αυτό, έτσι δεν είναι?
Προς το παρόν.
Προς το παρόν.
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που λένε ότι θα βγει από τη ζωή μας το PAP test στα επόμενα χρόνια. Γιατί η μοριακή βιολογία και η μοριακή γενετική κάνει τόσο μεγάλες προόδους που μας δίνει διάφορους βιοδείκτες με τους οποίους βρίσκουμε πολύ πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ευαισθησία το αν υπάρχει κάπου, μάλιστα, κάποιο πρόβλημα.
Λοιπόν, ποιες χώρες το έχουν βάλει στο,
κοιτάξτε,
στο πρόγραμμά τους, το εθνικό?
Καταρχάς στην Ευρώπη υπάρχει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, είναι η Ολλανδία πρώτη η οποία ξεκίνησε. Η Τουρκία έχει ξεκινήσει από το 2014. Υπάρχει
αυτή
η Σουηδία.
Λίγο πιο πριν από εμάς είναι, ναι, ένα βήμα σε αυτά πολλούς τα θέματα. Ναι, ναι, ναι. Εντύπωση μου κάνει.
Κι όμως έτσι είναι. Η Σουηδία ξεκίνησε επίσης. Η Ιταλία, η Ισπανία είναι πρώτων πυλών και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή το 19. Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο θα αλλάξουν το σύστημά τους, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους δηλαδή. Και επίσης η Σλοβακία έχει αλλάξει. Και υπάρχουν εκτός Ευρώπης η Αυστραλία, η οποία τώρα 1η Δεκεμβρίου άλλαξε το σύστημά της, η Νέα Ζηλανδία επίσης,
nice,
υπάρχει το Μεξικό, χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή, το Μεξικό, η Χιλή, η Ονδούρα, οι οποίες έχουν αλλάξει τα συστήματά της. Όλα αυτά θα τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες στο συνέδριο που είναι την άλλη εβδομάδα. Και υπάρχουν και χώρες βέβαια οι οποίες δεν αλλάζουν και επιμένουν στο τεστ Παπα-Νικολάου, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αυστρία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώστε αυτό που έχετε να πείτε, αν έχετε να πείτε κάτι ακόμα επ' αυτού, για να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, γιατί ξεχνιόμαστε, κύριε
Αμέσως,
Γοραστέ.
Ναι, ναι, ακριβώς. Θέλω να πω απλώς συμπερασματικά το εξής, ότι, και θα ίσως στο επόμενο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε γι' αυτό, ότι σήμερα, το 2018, η επιστήμη έχει λύσει το πρόβλημα του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Τι εννοώ με αυτό? Με βάση το καινούριο ενεαδύναμο εμβόλιο, το οποίο κυκλοφορεί στον κόσμο και κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2017. Και με βάση το HPV DNA test έχει βρεθεί ότι εάν μία κοπέλα στα 12-13 της χρόνια κάνει το ενεαδύναμο εμβόλιο και όταν μεγαλώσει στη ζωή της κάνει 4 ή 5 HPV test από την ηλικία των 30 μέχρι την ηλικία των 60 ετών, δηλαδή 30, 35, 40, 50 και 60. Με 5 HPV test και ένα ενεαδύναμο εμβόλιο, η προστασία από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας υπολογίστηκε στο 99%.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν το θέμα έχει λήξει.
Εδώ είμαστε με τον κύριο Θεόδωρο Αγοραστό, καθηγητή μευτικής γυναικολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πρόεδρο της εταιρείας HPV Test, πήγα να πω. Αφού μιλάμε για το HPV DNA Test, κύριε Αγοραστέ, είναι σαν να έχει λυθεί το πρόβλημα του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, σύμφωνα με όσα μας είπατε. Αν κανείς πρωτογενώς κάνει το εμβόλιο και καλυφθεί και κάνει και τις, κάθε 5 χρόνια μετά τα 30 οι γυναίκες κάνουν το HPV DNA test. Θα ρωτούσε κανείς, έχουμε 10 χρόνια που έχουμε το εμβόλιο, κύριε Αγοραστέ. Θα ρωτούσε κανείς αν η ανοσία που παρέχει το εμβόλιο αυτό θα μπορεί να διαρκεί όλη τη ζωή, ένα το κρατούμενο, που δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί έχει περάσει μια δεκαετία. Και δεύτερον, αφού κάνω το εμβόλιο και μου λέτε οι γιατροί ότι θα έχω ανοσία, γιατί να κάνω HPV DNA test?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Καταρχάς, την εμπειρία που έχουμε από το εμβόλιο είναι 10 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβολίου στην αγορά. Mm-hmm. Υπόψη ότι πριν να αρχίσει αυτή η κυκλοφορία στην αγορά υπήρξαν περίπου άλλα 10 χρόνια που υπήρχαν οι μελέτες πάνω στα εμβόλια και οι μεγάλες χιλιάδων γυναικών σειρές οι οποίες κάνανε
άρα το πάμε εμβόλιο. Στα 20,
είμαστε περίπου
πείτε.
Στα 20 χρόνια ακριβώς. Και στα 20 αυτά χρόνια έχει βρεθεί, δεν υπάρχει καμία άλλη αντίθετη αναφορά, ότι η προστασία που παρέχει το εμβόλιο είναι πλήρης. Στα 20 χρόνια. Ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε 100%, αλλά είναι πολύ πιθανόν, όπως έγινε και με άλλα εμβόλια και με το εμβόλιο της υπατήτητος κλπ, ότι η προστασία αυτή θα διαρκέσει μάλλον εφόρου ζωής. Υπάρχουν και μελέτες με, πώς το λένε, αυτές οι, με τα μοντέλα, όπως λένε, στατιστικές μελέτες που δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κρατήσει η ανοσία εφόρου ζωής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το εξής.
Αυτός ότι... είναι και ο λόγος, συγγνώμη κύριε Αγοραστέ που διακόπτω, που λέμε αν ένα κοριτσάκι εμβολιαστεί στα 12-13 του χρόνια, μετά από 20 χρόνια, δηλαδή στα 30, και από εκεί βάζετε και την έναρξη του HPV DNA test και λέτε αν μια γυναίκα εμβολιαστεί, θα χρειαστεί να κάνει 5 DNA HPV test.
Όχι, δεν έχει να κάνει, η 20ετία δεν έχει να κάνει με αυτό. Το HPV test είναι καλό να γίνεται από τα 30 και μετά, γιατί όταν είναι πιο νωρίς, σε μικρότερες ηλικίες, είναι πάρα πολλές οι κοπέλες που είναι μεν θετικές στον ιό, αλλά δεν έχουν αλλίωση. Άρα δεν έχει νόημα να το κάνουμε πιο νωρίς, γιατί απλώς θα ανησυχήσουμε τις κοπέλες χωρίς λόγο.
Αυτό που ρώτησα είναι αν θα φτάσουμε στο σημείο, περνώντας τα χρόνια και βλέποντας αν δημιουργεί ανοσία η οποία να κρατάει 30, 40, 50 χρόνια, αν τελικά και το HPV DNA test προοπτικά θα καταργηθεί με την έννοια του ότι...
Όχι. Ναι, δεν θα καταργηθεί τον απλούστατο λόγο ότι αυτό το εναιαδύναμο εμβόλιο που είπαμε πριν εμπεριέχει μέσα την δυνατότητα να προφυλάξει το άτομο από την μόλυνση από 2 μη καρκινογόνους και 7 καρκινογόνους τύπους του ιού. 7 καρκινογόνους τύπους του ιού. Αυτοί οι 7 καρκινογόνοι τύποι του ιού έχει βρεθεί ότι είναι υπεύθυνοι για το 90% των καρκίνων τραχύλου μήτρας. Άρα μένει ένα 10%
το
οποίο δεν το καλύπτει το εμβόλιο.
Μάλιστα.
Για αυτό το 10% λοιπόν
θα γίνεται το HPV
αρκούν
DNA test.
5 HPV τεστ στη διάρκεια της ζωής.
Πάμε λιγάκι να δούμε μερικά πρακτικά πράγματα. Είπατε ότι ένα τέτοιο το ΚΕΣΥ αποφάσισε ότι το κοστολογεί 80 ευρώ το HPV DNA test. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Αγοραστέ, πρακτικά, ότι μια γυναίκα που πάει να κάνει σε έναν ιδιώτη γυναικολόγο, αυτό το τεστ θα πληρώσει 80 ευρώ?
Όχι, πληρώνει το ταμείο της, η ίδια πληρώνει ένα μικρό ποσοστό.
Ένα μικρό ποσοστό, ναι, από το 80.
Ναι, ναι.
Ωραία. Το τεστ ΠΑΠ αντιστοίχως πόσο κάνει?
Το τεστ ΠΑΠ, από ό,τι ξέρω, κάνει γύρω στα 15 με 20 ευρώ. Αλλά προσέξτε, υπάρχει διαφορά. Το τεστ ΠΑΠ είναι για τον προληπτικό προσυμπτωματικό έλεγχο, ενώ το HPV test δεν είναι μέχρι στιγμής λόγω ΚΕΣΥ. Δηλαδή το ΚΕΣΥ λέει πρώτα θα κάνει η γυναίκα το PAP test και μετά αν το PAP test δείξει ορισμένα πράγματα θα κάνει το HPV test.
Ωραία.
Εάν υποθέσουμε ότι το HPV test γίνεται, δώσει την άδεια φερπίν το ΚΕΣΥ να γίνεται για προληπτικούς καθαρά λόγους, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο οι γυναίκες που θα έχουν παθολογικό παπτές που θα το κάνουν, θα το κάνουν όλες οι γυναίκες. Ως εκ τούτου,
ως πρώτη επιλογή, κατά.
Μπράβο, η τιμή του SVT θα πέσει κατακόρυφα. Έτσι, δεν θα είναι η τιμή αυτή, θα είναι πολύ χαμηλότερη τιμή. Και ξαναλέω, εάν σκεφτεί
κανείς.
Και
θα την πληρώνει η πολιτεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Κανονικά, ναι. Κοιτάξτε να δείτε.
Αν πάει κανείς σε δημόσιο.
Εάν μιλούμε, προσέξτε να δείτε. Όλες αυτές οι χώρες για τις οποίες μιλούμε ότι έχουν κάνει τα συστήματά τους και έχουν διαφοροποιηθεί τώρα, τελευταία κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά υπονοούν και προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός εθνικά οργανωμένου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου. Δηλαδή, κάθε τόσο, Φερρυππίν, στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σουηδία, η κάθε γυναίκα ηλικίας, Φερρυππίν, 25 έως 60 ετών, παίρνει κάθε τόσο στο σπίτι της ένα γράμμα από την υπηρεσία τη δημόσια που λέει: «Κυρία Τάδε, σας παρακαλούμε την τάδε μέρα, τάδε ώρα, στο τάδε μέρος, ελάτε να κάνετε το τεστ».
Ας το δω αυτό και στη χώρα μας πριν πεθάνω.
Αυτό πρέπει να γίνει και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με άλλους συναδέλφους που είναι από τον τομέα της δημόσιας υγείας να στηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί το να αφήσουμε κάθε γυναίκα από μόνη της.
Απασχολεί δηλαδή το Υπουργείο Υγείας.
Βεβαίως. Το να αφήσουμε ακριβώς όπως κάνουμε μέχρι στιγμής. Κάθε γυναίκα μόνη της, όποτε της έρθει να πάει να κάνει ένα τέτοιο έλεγχο, καταλήγουμε στο ότι, από ό,τι έχουμε υπολογίσει, γύρω στο 35% περίπου των Ελληνίδων κάνουν τακτικά τεστ Παπα-Νικολάου μόνο και μάλιστα τα τελευταία περίπου 35 χρόνια ουσιαστικά δεν έχουμε μείωση των καρκίνων τραχύλου μήτρα στην Ελλάδα. Είναι ένα πλατό. Συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Άρα τι γίνεται, την ώρα που όλες σχεδόν οι άλλες χώρες έχουν μείωση, έχουν πτώσει με βάση τέτοια οργανωμένα εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, εδώ στην Ελλάδα ο έλεγχος είναι, όπως λέμε, ευκαιριακός, δηλαδή όποτε θέλει κάθε γυναίκα ή κάθε γιατρός κάνει ένα τεστ. Λοιπόν, έτσι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Εάν το κράτος, η πολιτεία, που σας είπα και πάλι ότι υπάρχουν
ενδείξεις.
Και
τώρα γίνεται εύκολα με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε χαρτί να καταναλώσει κανείς ούτε τίποτα, και άμα το ζητήσει και από τη ΔΕΗ με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ μπορεί να πάει. Μια υπόμνηση, μια υπενθύμηση που αυτά τα έχουν κάνει στη Φιλανδία. Ήταν που λέγαμε, κύριε Αγοραστέ, παλιά.
Στη Φιλανδία.
Το κατεβάσανε, στη τι ποσοστό.
Ακριβώς στη Φιλανδία. Κατέβηκε η θνησιμότητα από καρκίνο τραχύλου μήτρας, είχε κατέβει την περασμένη δεκαετία στη μία γυναίκα. Μία γυναίκα, φανταστείτε.
Το χρόνο.
Όταν στην Ελλάδα έχουμε γύρω στις 200.
Κάθε χρόνο.
Ναι.
Από έναν καρκίνο για τον οποίο έχουμε εμβόλιο και έχουμε και τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου και μπορούμε στο 100% να το συλλάβουμε.
Πλέον,
αυτό,
ναι,
είναι πραγματικά πολύ, πολύ άσχημο. Να σας ρωτήσω, κύριε Αγοραστέ, μαζί με τα όσα κουβεντιάζεται με το Υπουργείο Υγείας για το ποιο τεστ θα έχει τον καθοριστικό και πρωταρχικό ρόλο, κουβεντιάζεται και όλο αυτό το πράγμα το οποίο ακούγεται πρακτικό αλλά είναι απολύτως ουσιαστικό, με την έννοια του πώς θα ειδοποιείται η γυναίκα και πού θα κάνει αυτόν τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Γιατί θυμάμαι από το παρελθόν, από συζητήσεις που κάναμε, από συνεντεύξεις, που λέγατε ότι δεν έχει καμία σημασία το μορφωτικό επίπεδο της γυναίκας. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που αμελούν ως προς αυτόν τον τομέα την υγεία τους και ας είναι σε υψηλά οικονομικά και μορφωτικά στρώματα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το θέμα είναι θέμα προς συζήτηση και προς επίλυση. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα το τεστ Παπα-Νικολάου γίνεται και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και στους ιδιώτες γυναικολόγους. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή το κράτος, η πολιτεία, δεν έχει κάποιο σύστημα το οποίο να καλύπτει όλες τις γυναίκες. Και το σημαντικότατο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας όπου δεν είναι καθόλου εύκολο σε μια γυναίκα να πάει να κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου, αν είναι, Φερρυππίν, στις Σινούσες ή στην Γάβδο ή στο Επταχώρι. Έτσι, δεν είναι εύκολο λοιπόν να καλυφθούν όλες οι γυναίκες. Και γι' αυτό υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πάνε και κάνουν πάρα πολύ συχνά, κάθε 3 και 6 μήνες τεστ Παπα-Νικολάου, και είναι άλλες που κάνουν κάθε 5 ή 10 χρόνια. Το πού θα πάει η γυναίκα να το κάνει το τεστ, όποιο τεστ τελικώς επιλεχθεί, είναι κάτι το οποίο κατ' ουσίαν, αν βασίζεται σε ένα εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, θα πρέπει να βασίζεται στις μονάδες υγείας. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί, όπως είπατε προηγουμένως, οι οποίοι θα αναλάβουν και αυτό το αντικείμενο.
Μέσα στο φάκελο υγείας που θα κάνουν θα είναι και αυτό.
Ακριβώς. Δηλαδή όλα τα άτομα θα ανήκουν σε μία μονάδα υγείας, η οποία μονάδα υγείας.
Ναι, αλλά αυτό αν λειτουργήσει και πώς θα λειτουργήσει και δεν μπορεί να λειτουργήσει και σε όλη την έκταση, είναι και πιλωτικό. Θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό το τεστ που μπορεί να κάνει κάθε γυναίκα μόνη της. Και το οποίο θα είναι ένα τεστ όπως αυτό της κύησης που το ξέρουν οι γυναίκες, πάνε και το παίρνουν από το φαρμακείο και μόνες τους ελέγχουν άμα είναι έγκυες ή δεν είναι. Πόσο έχει προχωρήσει, κύριε Αγόραστε?
Ναι, υπάρχουν λοιπόν χώρες στις οποίες γίνεται το εξής. Μην ξεχνάτε ότι και οι εντελώς προηγμένες χώρες, σας λέω τώρα το παράδειγμα Φερρυππίν της Σουηδίας και της Ολλανδίας. Και στη Σουηδία και στην Ολλανδία και στη Φιλανδία, παρόλο που υπάρχει τέτοιο σύστημα οργανωμένο και καλείται η κάθε γυναίκα να προσέλθει κλπ, πάλι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10 με 15% γυναικών οι οποίες δεν προσέρχονται. Mm-hmm. Ό,τι και να κάνει κανείς, δεν προσέρχονται. Λοιπόν, οι χώρες αυτές αποφάσισαν τώρα μέσα στο καινούριο σύστημα με το HPV-DNA test που αρχίζει και ισχύει, ότι σε αυτές τις γυναίκες θα σταλεί και στέλνεται ταχυδρομικά ένα μικρό, πώς να το πούμε, ένας φάκελος, μπράβο, στον οποίο μέσα υπάρχουν ορισμένες οδηγίες πώς η γυναίκα θα πάρει μόνη της ένα επίχρησμα από τον κόλπο της και θα το βάλει πάλι στο μπουκαλάκι που υπάρχει και θα το στείλει στο εργαστήριο.
Δηλαδή, αυτό στέλνουν και το μπουκαλάκι κανονικά.
Βεβαίως.
Αλλά αυτό θα πει φροντίδα όμως τώρα.
Αυτό θα πει φροντίδα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό θα πει φροντίδα και βέβαια εντάξει, στην Ελλάδα μπορεί κανείς να μην δεχθεί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύσει με το ταχυδρομείο κλπ. Αλλά εδώ έχουμε το εξής ενδιαφέρον. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει, όπως ξέρετε, η φροντίδα και πάλι φροντίδα όλων των γυναικών με τις ΜΕΕΣ, οι οποίες είναι διορισμένες από το κράτος σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Δηλαδή όλα τα μικρά χωριά και τα νησιά κλπ. Έχουν και μία ΜΕΑ. Οι ΜΕΕΣ αυτές είναι εκπαιδευμένες και μπορούν και να ξέρουν και να κάνουν πράγματα τα οποία να βοηθούν τις γυναίκες. Θεωρούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή...
Και η εταιρεία η HPV, στις οποίες είστε πρόεδρος, έχει...
Εμείς τρέχουμε αυτή τη στιγμή μία μελέτη σε όλη την Ελλάδα, με την οποία ακριβώς με τη βοήθεια των ΜΕΟΝ, αλλά και την βοήθεια και τη συνεργασία των κατατόπους υγειονομικών περιφερειών και με την κάλυψη του Υπουργείου Υγείας, ελέγχουμε γυναίκες οι οποίες είναι σε απομακρυσμένες περιοχές με αυτή τη μέθοδο της αυτολήψης. Δηλαδή οι ΜΕΕΣ δίνουν στις γυναίκες και κάνουν μόνες τους τη λήψη του επιχρήσματος από τον κόλπο και έρχονται πίσω τα δείγματα όλα αυτά εδώ στο ερευνητικό κέντρο του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται ο έλεγχος του HPV. Τα αποτελέσματα υπάρχουν ήδη από 11.000 ήδη γυναίκες.
Ήδη
11.000
γυναίκες. Πέρσι δεν ξεκίνησε να τρέχει ή πρώτα?
Ξεκίνησε το Μάιο του 2016 και έχουμε ήδη 11.500 δείγματα.
Και τι λένε.
Τα δείγματα αυτά δείχνουν ότι αφενός μεν η μέθοδος λειτουργεί, όπως έχει αποδειχθεί και από άλλες μελέτες, δηλαδή είναι αξιόπιστη.
Ναι, διασταυρώνεται το αποτέλεσμα.
Όχι, δεν διασταυρώνεται, γιατί ακριβώς σε άλλες μελέτες κάναμε ταυτόχρονα και PAP test. Δεν διασταυρώνεται, αλλά βλέπουμε και ξέρουμε τα αναμενόμενα ποσοστά και βλέπουμε να επιβεβαιώνονται αυτά τα ποσοστά με τον έλεγχο αυτόν. Εκείνο που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι ότι η αποδοχή της μεθόδου από τις γυναίκες είναι εξαιρετική. Δηλαδή, οι γυναίκες αυτές είναι ενθουσιασμένες στο ότι μπορούν μόνες τους στο μέρος που βρίσκονται να κάνουν αυτή την
εξέταση. Διότι δεν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αν πάνε σε δημόσια δομή,
για όλους αυτούς τους
όλη την αναμονή ή τη βαριεστημάρα που μπορεί να έχουν οτιδήποτε.
Υπόψη όμως ότι υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες πραγματικά έχουν ένα τέτοιο είδος υποδομής εθνικής που προσομοιάζει προς την Ελλάδα ή είναι και ακόμα πιο, ας το πούμε...
χειρότερα από εμάς.
Ναι. Έτσι, χώρες στη Λατινική Αμερική, όπως χώρες και στην Ευρώπη, αλλά χώρες και στην Βόρειο Αφρική. Λοιπόν, σε αυτές μεγάλες μελέτες με αυτολήψη έχουν γίνει και έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Σας πληροφορώ ότι, Φερρυππίν, στη Δανία, στην Κοπενχάγη, η Δημοτική Αρχή της πόλης προτείνει στις γυναίκες οι οποίες δεν πάνε να κάνουν τον τακτικό έλεγχο να κάνουν το HPV DNA testing. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν τεστ τα οποία
με
μιλούν
την
για...
αυτολήψη, λέτε.
Ακριβώς.
Και αυτό πάλι κάθε 5 χρόνια προτείνεται
φυσικά,
να γίνεται.
Ναι,
και
ναι,
το
ναι.
ίδιο.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι το ίδιο αξιόπιστο. Είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσει και ο γιατρός ή ο
μοριακός
βιολόγος. Η προοπτική ποια είναι, κύριε Αγοραστέ?
Ακούστε,
μετά
προοπτική...
από πόσα χρόνια θα πηγαίνει η γυναίκα να το παίρνει μέσα από το ταμείο της, ενδεχομένως από το φαρμακείο, να το κάνει μόνη της?
Ακούστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι η κύρια παρέμβαση πάνω στον τομέα αυτό είναι ο εμβολιασμός εναντίον του ιού. Ναι. Εάν λοιπόν καταφέρουμε, και αυτή πρέπει να είναι η προτέρα μας, η κύρια μας φροντίδα, είναι να εμβολιαστούν όλα τα παιδιά, αλλά και όλες οι γυναίκες. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά το εμβόλιο, είναι και για τις μεγάλες γυναίκες. Αλλά αν υποθέσουμε ότι η πολιτεία ξεκινάει μια καμπάνια η οποία επιμένει με έντονο τρόπο στο να εμβολιαστούν όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, εναντίον του HPV.
Να πούμε ότι αποζημιώνεται το εμβόλιο μόνο για τα κοριτσάκια.
Προς το παρόν,
ναι,
προς το παρόν μόνο
χρονών.
Για τα κορίτσια, ναι. Και ειδικές ομάδες υψηλού κινδύνου αγοριών. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει και θα εμβολιάζονται, όπως και σε άλλες χώρες, θα εμβολιάζονται αγόρια και κορίτσια σε ηλικία 12-13 ετών. Εάν καταφέρουμε λοιπόν αυτό, μην ξεχνάμε ότι μένει ένα 10% του κινδύνου, το οποίο θα προλάβουμε με τα HPV DNA test. Είτε έτσι είτε αλλιώς, εγώ πιστεύω ότι αυτό το 10% μπορεί να καλυφθεί. Το παιχνίδι παίζεται στον εμβολιασμό. Και εγώ είμαι αισιόδοξος και γι' αυτό το λόγο λέω βασικά στους φοιτητές, τους οποίους κάνω μάθημα πάνω στα θέματα αυτά, ότι περίπου σε 20-30 χρόνια, όταν αυτοί οι φοιτητές θα είναι οι επόμενοι καθηγητές του Πανεπιστημίου και θα διδάσκουν φοιτητές, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, ελπίζω, εύχομαι και πιστεύω ότι
θα
είναι μόνο στα βιβλία.
Μία κουβέντα για το εμβόλιο, κύριε Αγοραστέ, γιατί οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Παρατηρήσαμε, εκτός από την Οβάρτη, την αφήνω έξω από τη συζήτησή μας, η οποία έχει κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο, και κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, μία αυτό που λένε αντιεμβολιαστικό κίνημα. Θέλω να σας ρωτήσω αν οι καταγραφές από τις οποιασδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να έχει το κάθε εμβόλιο, όχι μόνο το εμβόλιο του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, αν καταγράφονται μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον για τους γιατρούς ή βαριούνται να το κάνουν οι γιατροί, και αν θα ήταν σκόπιμο η ίδια η ιατρική κοινότητα, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι από εδώ μέχρι εδώ, η ίδια να τις προβάλλει, προκειμένου να μην τροφοδοτεί αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα που φαίνεται να διωγγώνεται.
Ακούστε, συζητάμε για αυτό το θέμα την επαύριο της ειδήσεως ότι στην Ελλάδα πέθανε μία μεγάλη γυναίκα από ηλαρά.
Ναι.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αντιεμβολιαστικό κίνημα έτσι σήμερα ουσιαστικά όχι μόνο δεν έχει λόγο ύπαρξης, αλλά πρέπει να πάψει να υφίσταται, γιατί δεν έχει καμία επιστημονική εγκυρότητα. Το εμβόλιο εναντίον του καρκίνου τραχυλού της μήτρας είναι ένα εμβόλιο το οποίο ουσιαστικά δεν έχει καμία παρενέργεια περισσότερη από όσα έχουν όλα τα εμβόλια, και όταν λέω για αυτές τις παρενέργειες, αναφέρομαι στις τοπικές παρενέργειες στο χέρι, εδώ στον ώμο που γίνεται η ένεση. Θα πριστεί λίγο ο ώμος, θα πονέσει λίγο, το άτομο θα νιώσει λίγο μια-δυο μέρες σαν να έχει γρήπη, και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχουν παρενέργειες. Το θέμα των παρενεργειών έχει λήξει. Και εσείς οι ίδια ίσως μπορείτε να το διαπιστώσετε, βλέποντας ότι τα τελευταία 4, 5, 6 χρόνια δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κανένα μέσο μαζί στη μέσο ανά τον κόσμο που να αναφέρεται σε αυτά τα θέματα.
Το θίγω το θέμα, κύριε Αγοραστέ, για ένα και μόνο λόγο, ότι όταν υπάρχει φόβος από μία μεριά των πολιτών, θεωρώ ότι η εφταξία επιβάλλει οι ίδιοι οι γιατροί να κάνουν λόγο για οτιδήποτε, προβάλλοντας αυτό που μόλις εσείς είπατε.
Μα προφανώς
δηλαδή
ο γιατρός...
Δεν χρειάζεται να το αποφεύγουμε.
Όχι,
αυτό
δεν είναι θέμα. Μα γιατί να το αποφύγουμε? Δεν έχουμε να αποφύγουμε κάτι. Ο γιατρός, όταν θα προτείνει το εμβόλιο, αν το ρωτήσει η γυναίκα τι παρενέργειες έχει, πρέπει να πει τις παρενέργειες.
Νομίζω οι οποίες... ότι πρέπει να το πει προτού να τη ρωτήσει.
Να το πει προτού να τη ρωτήσει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ακούστε να δείτε.
Είναι εκεί το
λέτε,
θέμα. Κύριε
όχι,
Αγοραστέ.
Προσέξτε. Λέτε ότι η γυναίκα φοβάται τις παρενέργειες ή δεν κάνει το εμβόλιο. Σας πληροφορώ ότι όταν η γυναίκα έρχεται με ένα PAP test που δείχνει κάτι, τρέμει ολόκληρη αυτή και η οικογένειά της ολόκληρη.
Δεν είναι, η ένστασή μου είναι στη συμπεριφορά την επιστημονική και στην ενημέρωση του πολίτη, ο οποίος δικαιούται να ξέρει ότι θα κάνει μια ερυθρότητα στον μπράτσο.
Σαφέστατα.
Και πριν πάει η Αγγελική Ιμπρέλου να εμβολιάσει την κόρη της, δεν θα ήθελες, Αγγελική, να σου το πει ο γιατρός. Αυτό και ότι μπορεί να κάνεις και ένα πυρέτιο, ας πούμε, αλφα, που δεν ξέρω άμα γίνεται. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αγοραστέ, είναι αν ήρθε η ώρα να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος, πέρα από τον επιστημονικό, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και ως προς τον προσυμπτωματικό έλεγχο, οι γυναίκες, και ως προς τον εμβολιασμό, με έναν τρόπο, δηλαδή επικοινωνιακά να το δείτε, γιατί είναι σε τόση αδράνεια οι Ελληνίδες. Θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει κάτι το οποίο να λέει, να πω εγώ στην Αγγελική, στα γενέθλιά σου θα σου κάνω δώρο αυτήν την συσκευή για την αυτολήψη.
Ναι, είναι πολύ
κάτι
απλό.
Κάτι πρέπει να βρούμε. Δηλαδή.
Όχι. Είναι πολύ απλό. Δεν πρέπει να βρούμε τίποτα. Είναι καθαρά θέμα της πολιτείας. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Πριν από μερικά χρόνια βρέθηκα
μέσα
στην...
Μέσα σε ένα λεπτό θα μου τα πει.
Σε ένα λεπτό. Πριν από μερικά χρόνια βρέθηκα στην Νίκαια της Γαλλίας, όπου οι μεγάλες ταμπέλες στο δρόμο, αυτές οι διαφημιστικές ταμπέλες, είχαν το μήνυμα για οι γυναίκες να πάνε να κάνουν τον έλεγχο. Αυτό δεν το είδαμε ποτέ στην Ελλάδα. Δεύτερον, έχω στο γραφείο μου ένα τρισέλιδο με πληροφορίες πάνω στον HPV και το εμβόλιο στα ελληνικά, το οποίο το έχω από πού λέτε, από την Αυστραλία. Δηλαδή στην Αυστραλία βγάζουν πληροφορίες για τον κόσμο, όχι μόνο στη γλώσσα που μιλιέται, αλλά και στη γλώσσα των μειονοτήτων που ζουν στην Αυστραλία. Είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης πολιτείας. Η πολιτεία στην Ελλάδα, μία φορά μόνο, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ, έκανε μία καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου. Ήταν για το AIDS τη δεκαετία του 90.
Και πήγε πολύ καλά.
Ακριβώς αυτό λέω. Η πολιτεία λοιπόν μία φορά έκανε την προσπάθεια και απέδωσε μια χαρά. Εάν ξανακάνει τέτοια προσπάθεια η πολιτεία και προσπαθήσει να ενημερώσει τους πάντες, τότε θα μπορέσουν οι πάντες να έχουν τα καλά.
Θα βρήκε τους εφάντας τρόπους
ενδεχομένως.
Κύριε Αγοραστέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά.
Σας χαιρετούμε. Η Αγγελική Πρέλου που ήταν στον ήχο, η Μάτα Σαμαρά που ήταν στις μουσικές επιλογές που δεν τις ακούσατε, η Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Γεια και χαρά σας.